председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Лазар Лазаров, студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Лазаров. Ще минем след малко по всички ремонти, които обявихте, че ще правите това лято, но първо по-големия въпрос. Какво стана с спрените обществени поръчки за основни пътища в България?
Преди да започна по конспекта, както се казва, първо едни специални поздравления към вас. Днеска е ден на Конституцията и всички юристи мисля, че празнуват изключително този ден. Така че адмирации към всички юристи в държавата.
Магистрала Хемус.
Дайте
да не теоретизирам.
Тъй като при прегледа, много спекулации имаше по този въпрос, при прегледа на и финализирането, тъй като финансите, които се отпускат за тази магистрала, са абсолютно държавни, бюджетни пари. Все пак премиера има доста консултанти, които са свързани и с пътния бизнес, отношение на инженери, специалисти. Разбира се, решаването на една задача като магистрала има много решения. При размера, който беше определен да бъде даден за направата на този участък от автомагистрала Хемус, при разчета, който явно са направили тези специалисти, беше изтъкнато, че може да се направи доста по-евтино решение и вместо да се дават тези 800 милиона, могат да бъдат спестени ни близо 200 милиона и по този начин магистралата да излезе по-евтино.
Почва да става ясно, че ще е за сметка на качеството на движение по тази магистрала.
Не, по никакъв начин.
Ще се движат ли всички коли с разрешената скорост по магистрали в България 140 км във всички участъци?
Включително и с решенията, които в момента правиме, скоростта, която ще бъде осъществена в новите участъци по Хемус е 140 км, административно разрешената скорост по автобаните.
Нали се говореше да се стеснявала магистралата, да се махали
оптимизацията,
тунели, мостове.
Тъй като при идейния проект, когато е правим първоначалния проект, магистралата е определена за много по-висока скорост. Проект на скорост от 140 км реално обуславя между 170 и 180 експлоатационна скорост. Такава скорост разрешена в България няма. Знаете, че ние се движихме от 130 до 140 в момента административно позволена скорост. Така че лукса да си позволиме да имаме магистрала, допускаща 180 км безпроблемно каране в тези участъци, просто е излишен при положение, че парите за в държавата по принцип не стигат. Всички знаем
за
всяка.
А защо е проектирано така? Това не се ни връща към вас. При ваше време ли е? Вие ли сте ръководили?
Не е било при наше време, но това е било решение на конкретните специалисти, когато са определяли параметрите за изпълнението на тази магистрала. Може би амбицията ми е била да се направи по-луксозна магистрала, с по-добри елементи, тъй като когато бъде определена такава скорост, която е по-висока, тогава кривите са по-плавни, почти прави бих казал, но не може да се върви близо до терена. Тоест трябва да се градат много съоръжения, трябва да се правят тунели, защото не може да се ползва релефа и да се върви близко по него. Надлъжните наклони примерно са почти хоризонтални, водоравни. Наклоните са много по-малки, отколкото ако е нормалната скорост, както са проектирани, между впрочем, всички останали магистрали в България, те са проектирани между 100 и 120 км в час. Всички съществуващи магистрали в момента са проектирани с скорост до 120 км. И просто ние този участък от магистралата връщаме до 120. Участъка до Ябланица, от София до Ябланица е със скорост 120 км проектиран. Като пак казвам, има участъци, примерно при
140.
Това е проектна скорост. Проектната скорост е минус 130 км от експлоатационната. Двете са различни понятия и затова много хора ги бъркат.
Как се изчислява минус?
Да, то се изчислява по една формула, но горе-долу е минус 30 км от... Тоест, административната скорост, допустимата скорост, експлоатационната скорост на магистралата е с 30 км по-висока от проектната скорост.
И вие сега ще проектирате на 120.
Точно така,
и ще
може
спокойно
участък
да се кара с 140.
Абсолютно.
Дори
тъй като експлоатационната скорост става 150 км при 120 км.
А вече направихте ли препроектиране?
Да, в един участък, който е с дължина 10 км, който е продължението от етапната връзка при Ябланица.
Там, където се слиза.
В момента, да, се слиза. Това е пролог, където се слиза от магистралата. Магистралата продължава нататък и стига до Боаза, там където как да го обясна, след Бресница,
преди български
извор, има една река с едно съоръжение преди него. Това е местността Боаза всъщност, където минава един третокласен.
Това сега ще го обявите на поръчка, този участък.
Точно така, предполагам, тъй като все пак от вчера влезе новия закон за обществени поръчки, просто ще има известно време, за да бъде документацията подготвена съгласно него, а вчера влезе в сила решението на Народното събрание за заличаването на компанията, така че всичките обекти на национална компания, стратегически инфраструктурни проекти, реално вече са ангажимент на пътната агенция.
Така, и колко време си представяте да отнеме строителството на тези 10 км?
Тези 10 км традиционно горе-долу като автомагистрални между година и половина и две, предполагам в този период,
включително
с поръчките и строителството, горе-долу в този период се движат. Много зависи кога ще стартира. Въпросът е да хвана два строителни сезона.
2018-та лятото очаквате тези 10 км да са готови. А нататък?
Нататък продължаваме, разбира се, съобразно това, което говорихме преди минути, да направим едно
махате
препроектиране.
Тунели, махате...
Препроектиране, да направим по така оптимален вариант на трасето на автомагистралата, за да могат да отпаднат голяма част от тези съоръжения. Само един тунел при отмяната му пестиме някъде между 70 и 80 милиона от порядъка, тъй като тунелите са по 800 по 900 метра.
Ага. И докъде всъщност проектирате?
Проектираме в момента. По принцип се проектира като идеен проект цялата отсечка от автомагистрала Хемус до Белокопитово, до района на Шумен,
да се свърже
при Шумен, но амбицията е да се строи до връзката с пътя Ловеч-Плевен. Това е второкласният път 2.35.
Това в какъв период? За какъв период говори?
Пак говориме в този период, ако успеем тази година да приключим проектирането и да направим поръчките за избор на изпълнител, следват горе-долу година и половина, две години.
Разчитате
за да можем
до края
да,
поне на да 2018-та да е пътя магистрала Хемус да стигне до Плевен Ловеч.
Точно така, като останалите километри 50 км, тъй като общо трасето е 60 км от Ябланица до този път, за който говорих между Плевен и Ловеч. Тези 60 км, нашата амбиция е да ги разделим на 4, като първи участък е 10 км, останалите 50 км на още 3 да ги разделим, за да може по този начин да разпределиме риска и по-бързо да се случат нещата, тъй като ако компании работят, по-къси отсечки станат по-бързо.
А преди го бяха направили с една обща?
Не, на две беше разделено, в момента го делиме на 4.
Така. Коя е друга от ваша гледна точка, голяма поръчка спряна, която продължавате? С коя магистрала да продължим?
Няма други спрени поръчки, освен тези. Аз пак казвам, все пак това беше един анализ, доста разумен. 200 милиона с и 200 милиона с тях могат да направим примерно от Калотина до Драгоман участъка от автомагистрала Калотина, която е оценена точно на толкова публикационна форма. В момента там текат процедурите по отчуждение на терените, които са необходими за строителството, тъй като все пак разширяването на пътя в дефилето изисква и отчуждаване, основно горски фонд, но в момента тази процедура върви. И естествено осигуряването на средствата, тъй като знаете, че освен автомагистрала Струма, реално в и Западна Дъга 2, разбира се, като фазиран обект, реално пари по оперативна програма транспорт за нови обекти към настоящия момент няма.
Като казахте отчуждаване, сега бихте ли повторил това, което преди година казвате пред труд, че ви рекетират за пътни отсечки?
Ами, всеки си търси интерес. Аз, може би, малко силни думи съм използвал тогава. Разбира се, всеки собственик си търси интерес. Той, тази земя е негова собственост. Разбира се, той е разчитал на нея по един или по друг начин. Дали ще обработва, дали ще продава, има инвестиционни намерения върху нея. В момента, в който държавата има необходимост от нея и трябва да отчуждава, разбира се, всеки иска да вземе максимално това, което притежава. Като себестойност говорим.
За Калотина, например, докъде сте?
За Калотина в момента приключват връчванията, имаме няколко жалби, така че предполагам, че ще се решат по-бързо, отколкото в тези райони на София, например, където жалбите, примерно за Западна Дъга 2, в момента продължават. Имаме дела в месеците напред, макар че срока ни за строителство е така доста вече наближава. за завършването на, на обекта, но така или иначе и там ги решаваме проблема.
Просто добре, да продължим
изключително се натоварва дейността на съда.
Да продължим първо по магистралите, преди да минем по ремонтите за лятото. Струма. Там, впрочем, обявявате през седмицата, че ще дадете почти милион за монтаж на високоякостни мрежи.
Това е в дефилето, в Кресненското дефиле.
Дефиле. Това какво е, да не падат камъни?
Абсолютно. Знаете, през пролета с тези дъждове и изобщо така голямата влага, която имаше там в региона, имаше много новообразували се срутища, тъй като все пак са и защитени територии, много трудно става обрушването, в смисъл отнемането на тази скална маса, и затова преминаваме към укрепване с високоякостни мрежи и с анкери. Първото беше това, което направихме на Мурсалево. Там, ако си спомняте, скала беше избутала.
Това Мурсалево не е в Кресненското.
Ми преди, пак по същия път
е. Преди Благоевград.
Точно така, преди Благоевград, и аналогични мрежи ще слагаме и в самото Кресненско дефиле.
Така, по самия път.
По самия път, тъй като тази магистрала по същия начин беше ангажимент на националната компания, в момента идва при нас, още от, буквално от понеделник започваме преглед на проектите, среща с проектантските и строителните фирми. Както знаете, там двата лота, тъй като лот 3 е разделен на 3 части, 3-1 до Симитли, след това от Сандански до съществуващата магистрала в момента лот 4 е 3-3 и 3-2 е самото Кресненско дефиле с така прословутия дълъг тунел, който след поредица доказателства наистина се явява абсолютно нереалистичен и нецелесъобразен за изпълнение, но тепърва ще се водят тези разговори за изпълнението на този.
Не е ясно как ще изглежда магистрала Струма през Кресненското дефиле.
Точно към настоящия момент. За нас е много ясно от техническа гледна точка, там просто имаме много така широк дебат с еколозите по отношение на запазването.
Какво на това предлагате?
Технически ви? За нас е най-оптималното и най-щадящото решение четирилентов път, който е абсолютно и оптимално съобразен със съществуващия път в момента. Много от участъците минават. Не го разширяваме. Просто на някои места даже минава над него. Ще бъде много интересно. Минава на две нива, едно на друго, двете пътна са едно на друго, но минаване през дефилето. По всяко останало решение, като този тунел, това са наистина едни такива доста мегаломански проекти, свързани с милиарди. В цяла Европа изпълнението на такива обекти трае десетилетия. Поне до тук, което е. Независимо колко са напреднали технологиите, геоложките рискове са твърде много. Доказва се, че има и радиоактивни влияния там, особено в началото при железница, така че много трудно ще бъде изпълнението.
Ми
наличие на радон, ще отпусне доста голям процент от този газ, който е изключително опасен, ако не се вентилира. Трябва да се правят едни специални такива системи, които са изключително скъпи, и то по време и на експлоатацията. И не дай си Боже нещо да спре в този дълъг тунел, нали, да работи. Какъв ще е?
Ама вие сега само с тази история унищожихте.
Ма не унищожаваме. Не е въпроса за това. Това ни е спор с, разбира се, с еколозите, защото геоложкия риск е също. Ние се допитахме до доста специалисти, които са участвали в такова строителство, които са геолози, разбира се, които това им е работата. При една сеизмика, какъвто е и там все пак е имало така в Кресненското дефиле в началото на миналия век, ефекта от едно земетресение...
С трути тунела.
И какво правим от там нататък? Заличаваме го и трябва да купаем нов. Абсолютно. Те не подлежат на ремонти тези тунели, когато са подложени на такива влияния.
Пътищариците сте да се направи в Кресненското дефиле дволенто във всяка посока.
Точно така. Тъй като дали ще мине с тунел дволентов, където ограничението на скоростта е 80 км, или ще мине по четирилентов път извън тунел, разбира се, по дефилето, където пак ограничението ще са 80 км, реално за ползвателите ще е едно и също. Въпросът е да е безконфликтно движението, и затова предвиждаме изграждането на второ дволентово пътно, където на много места ще мине до съществуващото, малко по-високо от него, над него, така че абсолютно да бъде щадена
природа. А във природа. Времето как изглеждат нещата, които описвате по всеки от трите?
Във времето е най-голямата неяснота от гледна точка на това, кога ще приключиме този дебат с еколозите, за да може да започне реалната работа.
То е само за Кресненското, а другите два лота, другите които казахте...
Другите два лота вече са търгувани от компанията, те имат избрани изпълнители, така че работата по тях започва. Те са дадени на инженеринг. В момента строителите подготвят техническите проекти, подлежат на гледане на Национален съвет за даване разрешение за строеж и оттам нататък започва същинското строителство. Амбицията ни е това лято, този строителен сезон да започне строителство.
Черно море?
Автомагистрала Черно море на този етап, поне в така, нашите планове, седи по-скоро като обект, който търси финансиране чрез публично-частно партньорство. Така че там сигурно ще продължат започнатите от компанията.
Сега ремонт обявявате. Почти 5 км е Хелой по море.
Второ, това е в, по първокласния път, който е покрай морето. Знаеме всички какво се случва всяко лято, особено в Ахелой, където минава през населеното място, има сложен и светофар. Идеята е да се заобиколи и тази тапа, която всяко лято се получава там и изнервя туристите на път за Златни, за Слънчев бряг, извинявам се, реално да бъде заобиколена и да няма и това безпокойство, което търпат всички коротисти в Ахелой.
Но
ще направим и разширяването
е
на пътя.
Това е проектиране в момента?
Не, проектът е готов.
Готов е.
В момента ние сме обявили поръчката за избор на изпълнител на участъка между Поморие и Ахелой. Предстои обявяването, просто проектантите в момента завършват участъка като обход на Ахелой, който ще бъде обявен буквално може би до месец-месец и половина, 45 дена. Така че цялата отсечка от Поморие до връзката вече с четирилентовия път при Равда ще бъде изградена, предполагам, до следващия сезон или последващия. Зависи вече какъв срок ще
може да е още за следващото лято да се избегнат тези етапи.
Такава ни амбицията.
На
да.
Север от Бургас.
Да.
Така, по Марица там е готово. Поправихте ли пропадания ли, как ги наричаха?
Всичко е поправено. Марица в момента перфектно, да. Перфектно работи като магистрала. Аз, разбира се, искам малко да обясня, защото не знам, много се преекспонират тези ремонти. При положение, че имаме магистрални участъци по 70 км, защото новите два участъка на Марица са реално 72 км. Още имаме 60-70 км по Струма. Това, че има проблем в 10 метра. В 10 метра от 70 000 линейни метра, в 10 метра имаме някакъв проблем, се преекспонира и вече става голяма трагедия. Пак казвам, всичко е в гаранционния срок, всичко е за сметка на изпълнителите. Така че те ще продължат и да носят своята гаранция още 5 години от пускането на всеки участък и това е реално най-големия успех според мен за правителството, защото допреди това беше една година. В тази година много от дефектите се проявяваха, разбира се, тъй като първата година е критична, но имаше и част от дефектите, всички знаем за коловозите на лот 1 на Тракия в момента в активната лента, които подлежат и трябва да ги ремонтираме, но тогава трябва да извадиме пари от бюджета, тъй като тогава гаранционният срок е бил една година, той стека още 2008 година и реално ние в момента трябва да си извадиме парите от нашия бюджет, за да ги ремонтираме. За останалите, където е удължен гаранционният срок, той е вече 5 години за магистралните участъци и 10 години за съоръженията, всичко се прави за сметка на изпълнителя. Така че той си прави сметка дали да го прави качествено в момента, когато му е ефтино, или после да прави мобилизация и да прави ремонтите, когато ще му е скъпо.
Започва голямото ремонтиране. Лятото на пътищата.
За съжаление,
ще ремонтирате?
За съжаление, нашата пътна мрежа се нуждае наистина от доста ремонти, за да добие качеството, което всеки един от нас като шофьор иска да види. В момента ние ще ремонтираме тази година, надявам се, повече от 600 км. 620 може би ще се получат.
Това са отщети от зимата.
Не отщети от зимата. Говориме за превантивни ремонти, така наречените преасфалтирания. Тоест изцяло полагане на нов асфалт отгоре и хората да пътуват без кръпки, нова маркировка.
А каква част е? Всяка зима каква част се развалят пътищата?
Горе-долу около 10% е от 20 000 км.
По 2000 км се развалят.
Не, че се развалят, то не е точно така, че само 2000 км се развалят. Щетите от зимата са по принцип, особено когато е амортизирана пътната мрежа, нарастват с много ускорени темпове. Когато е нова пътната мрежа, там вече те са с много забавени, защото все пак проникването на водата в пукнатини, в дупки, в така разрушени участъци, до кръпки примерно, тъй като кърпенето е изключително неефективно. Но, за съжаление, се налага, защото сме ограничени от финансова гледна точка.
А може ли да се търси кардинално решение, което да направи това така, че пътищата да не се развалят? Да ви кажа с едно изречение, преди години, но след войната, бях в Ирак, в Багдад, и там ми показваха как той, даже иракчанин, който живее в България, ме водеше, казва: ние не строиме като вас пътища. Ето виж как е. Полагаме първо дебел строй бетон под пътя. И отгоре вече слагаме асфалта. И затова нашите пътища не се налага всяка пролет да ги...
Там силно казано е, нали, зимата, смисъл с замръзванията, малко по...
Те са голяма държава.
Да,
и при тях
голяма
има,
държава са,
има студено,
но,
и при тях.
Поне аз наскоро бях в една близка до там държава. Трагедията е още по-голяма от нашата. Ви поне се успокоих, че има и по... лоши пътища от българските, но това по
става
никакъв начин
е хубав,
да, не,
Ирак,
не ни оправдава.
Но факт е, че ето има някаква идея да сложиш дебел слой, защото той казва, не само времето. Тежките камиони, които минават, не развалят път, който е направен върху бетон. Сега сигурно е много скъпо.
Скъпо е, но ние имаме и аналогични технологии, и тези ремонти, за които казах в момента, тези 600 км, реално ще бъдат направени точно по този начин. Има и много по-съвременни технологии и материали, отколкото да полагаме бетон, тъй като бетона пък почва да пука в последствие, трябва да има фуги. Всички познаваме автобаните на Германия, които са строени точно по тези технологии, и там тези дилатационни фуги, които са буквално през 5 метра, какво усещане има върху движещите се отгоре.
Та
а те и немците
строят с бетон, да?
Строяха,
нали, Хитлер е
строяха,
строял така.
Да, вече не строят. Има си нови технологии. Ние сме възприели голяма част от тях, бих казал даже и всичките, така че вървиме напред, не се връщаме назад. Всичко е въпрос на средства.
Така, значи ние сега ремонтираме, обаче лош пътищата строени някога, които не са ползвали новите технологии.
Точно така, да. И аз пакам от тях 600 км ще направиме по аналогични технологии, на те, които говорихте.
Как ги избирате? Кои 600?
По най-лошите участъци, основно акцентирано, тъй като и такова беше решението, приоритет е даден на Северна България. Почти 90% от пътните участъци са локализирани в тази част на държавата. Разбира се, по
да,
състояние...
Тук списък, дайте да кажем някои по-важни. 22 км Димово Медовница в Видинско.
Еми ето, това е участък от Т-79, в който изключително лошо състояние, близо повече от 40 години.
2 по 10 км около Монтана до Тополовец и
това
до
е
Бели
участъка,
Мел,
който заради разкопаването на водния цикъл в Димово, на нашия път, и то без разрешение от нас, трябваше да пуснем за 6 месеца товарния трафик да минава през този третокласен път, който цитирахте преди малко, през Добридол. И товарният трафик, тъй като движението не беше 6 месеца, а вече е четвърта година, товарният трафик направо смаза този третокласен път, и затова сега ние правим ремонт в два участъка. Един е през бюджетни средства, другия е през оперативна програма Регионални развития, но така не, че този път ще бъде направен, тъй като това е най-прекия път, между другото, между Монтана и Видин.
Враца Криводол 10 км.
Точно така.
Бяла Копривец Русенско 15 км. 6 км Сухин дол Павликени Велико Търновско. 13 км Разград Благоево. Това са по-важните.
Да, това е пътя за Попово, например. Основно акцентирано е върху направления, които генерират по-висок трафик и които са в лошо състояние.
Тези ремонти започват след Гергьовден.
Точно така.
Няма да празниците да...
Не, по време на празниците няма, да след, за да може все пак хората да пътуват спокойно, да нямат обходни маршрути.
Макар че то пак в България празниците, те идва други празници, около 24 май.
По принцип,
май,
така, но тогава са, да. Няма как, просто строителният сезон е сега, използва се пролетния, после пък ще дойде летния сезон с туристическите пътувания, така че използваме всеки удобен момент да може да се работи.
Като казахте туристически, тази година най-сетне ще направите пътя от Рила до Рилския манастир.
Точно така,
той е най-посещания български туристически обект. Има години с 1 милион туристи, които минават по абсурден
път. Абсолютно. И вече с направата и на автомагистрала Струма, пътуването до там трябва да е наистина комфортно.
Там единствено малко да с разклона, май нещо е объркано при проектирането.
Не, не, не е объркано. Аз пак казвам, наистина, проектантите, когато са правили, тъй като те са, между другото, доста проекти. Всички проекти, независимо дали е чужда компания, дали е българска компания, които са правени на времето, тъй като те са почнали още от 2000-та година.
Минеш доста така пътя за Рилския манастир, отклонението, напред към Благоев град, там, пък, където... като ти е най-големия обект, номер едно в целия свят те знае, на снимка го слагаш навсякъде и да трябва да идеш още няколко километра напред.
Говорим за 2 километра. За 2 километра отклонение, а тъй като точно деневилацията между разклона, където е за Кочериново и нивото на магистралата, всеки може да види за как какво разстояние
факт,
става въпрос.
Е боир, да.
И колко, може би около 50-100 метра е деневилацията там в този участък, за какво става въпрос?
Щеше да е скъпо през тунели и мостове да се...
Абсолютно, трябваше да се правят виадукти с много голям надлъжен наклон, пак с серпентини, за да може да бъде преодолен
този... Това може табелите малко да си поправите, понеже често хода да ви кажа...
Приемам го пак като ангажимент.
Като за национален обект с такова между значение, друго... да не мога да намериш...
Не, между другото, табелите като организация за движение са заложени в новия ремонт, който ще бъде правен, така че наистина с него би трябвало всичко да е наред.
Така, почвате тунелите да оправяте на Витиня, Ечемишка, виадукта, Елешница, това е по Хемус.
Точно така, по Хемус още от началото на април започна това измиване на тунелите, тъй като наистина и през зимата и миналата година така, доста сажди се бяха наслоили по стените, започна измиването. В момента след минаването на решението на Министерски съвет и отпускането на тези близо 120 милиона за ремонти на пътища в миналата седмица и за тези съоръжения, започваме, пак казвам, след великденските празници и ремонт на тези съоръжения, като там ще подменяме хидроизолация, ново осветление, пожароизвестяване ще има, както и нова настилка, разбира се.
Вече правите Аспаруховия мост.
Започна от вчера. Там, беше министър Павлова даде началото на строителството.
Няма да се минава по самия мост нещо, да се запазва.
Да, ние сме дали...
Е един ужасен обиколен маршрут.
За съжаление, наистина, моста, той затова е направен, скъсява изключително много разстоянието. Обиколният маршрут, който ние сме дали на страницата на пътната агенция, наистина е доста езерата, през Белослав, да, през Белослав минаването, но просто...
Колко време ще бъде това?
Идеята и срока, който сме дали на строителите е до 15 юни да приключат всички ремонтни дейности.
А до 15 юни? Там да. 5 милиона лева.
Да, за да може все пак да бъде отворен за туристическия сезон.
Така, отделно с евро пари...
240 км
обявявате
ремонти.
Обществена поръчка в
те са обявени вече. Да. Обявени са. За 240 км пътища пак основно са в Северна България.
Първият етап по региони с...
в Растеж. Като един емблематичен обект има от Южна България, това е Пловдив-Асеновград, където ще бъде направен така бленувания там 4-лентов път с всичките разклонения и включвания стакади за Долни, Горни, Воден и там страничните населени места.
Така, иначе пътищата са 15 обособени позиции. Да, бързо, да, понеже хората ни слушат, те ги интересуват. Да. Не, общо ще оправим 240 км, който ще оправите. Стара Загора, Раднево.
Един ще... натварен път за тецовете в региона.
След това Раднево 2. Това
той същия е? Просто е разделен на две, тъй като един участък минава през населени места и се нуждае от един тип ремонт, други от друг.
Костинброд, Бучин проход и
това
Бучин
е
проход Берковица.
Абсолютно. Пак южната част на подхода към прохода Петрохан по транзитни пътища 5. Това е една програма, инвестирана от Европейската инвестиционна банка. Направихме северната част от Татъка. В момента завършваме и мостовете при Берковица. Така че северната част е в много добро състояние, отлично бих казал. И аналогично в момента изостава южната част, която е включена точно в този ремонт. Така че с нея целият проход Петрохан ще бъде изцяло реновиран.
Варна, Добрич, Добрич, Кардам. Варна, Добрич, какво ще направите? Пак ли 4 лентов ще стане?
Не. Няма не, да правим реги. Това са рехабилитации. Рехабилитации, т.е. подмяна и реконструкция на пътните.
Добрич, Кардам. Пловдив, Асеновград, казахме, там става 4 лентов. Плевен, Ловеч.
В същия начин ще правим ремонт. Не 4 лентов. Пак рехабилитация на съществуващия път, тъй като в Плевенска област път е в много добро състояние. В Ловеч изостава. В момента с този ремонт ще направим хомогенност на участък.
Старо Орахово, Гроздьово, това е Варненско.
Варненско, да.
И пак. Гроздьово, Провадия.
Точно.
Враца, пещерата, Леденика. Севлиево, Драгановци.
Това е Севлиево, Габрово. Пътя Севлиево, Габрово. Изключително да, натоварен там с, да, с местен трафик основно.
Търговище, Разград и Кубрат, Тутракан. Това са с европейски пари. Това там какъв
това
е хоризонт във време?
В момента сме обявили обществената поръчка. Тя вече може би преди 2 седмици е публикувана. При нормално протичане на тръжните на търговете, реално трябва да имаме избран изпълнител, може би след около месец и половина, ако няма жалби, разбира се, и да започне строителството. Така че се надявам в този строителен сезон на тези пътища по-голямата си част да приключат.
Колко излезе чистенето на снега тази зима?
55 милиона.
Повече ли по-малко от това, което бяхте планирали?
По-малко излезе с 5 милиона. Все пак искам да кажа, че тази година, освен че сме икономисали тези 5 милиона, защото всички знаем какво беше времето навънка, че беше топло, ние чистихме може би около 100-150 км нови автомагистрални участъци, които до този момент не бяха чистени и не бяха включени. Икономията е значително по-голяма. Има, разбира се, и санкции. До този момент санкциите са около 800 000 лева на фирмите, които са наложени през този зимен сезон. Те са основно за януари месец наложени, когато беше най-големия сняг. Имаше така най-големи проблеми по отношение на чистенето. Още, разбира се, не са приключили сертификатите за месец март. Въпреки
времето. Сняг нямаш.
Не е за сняг. Той въпрос е, че особено в високите части при планинските проходи нощно време, когато температурите падат до нулата близко, се получават поледици и трябваше отново обработване. Но така или иначе фирмите са длъжни да поддържат техника на стендбай, за да може да реагират при съответни ситуации. Свлачищата, да не забравяме, доста от свлачищата, срутищата, всичко това влиза в ангажиментите на поддържащите фирми да осигуряват проходимост по един път.
Кога ще станат ясни цените на толовете за камиони?
Предполагам след година, може би повече или по-малко, в зависимост от това кога ще...
Вие започнахте преговори, разговори.
Не, ние започнахме преговори, защото обявяването на техническата част за изграждането на системата за таксуване на изминато разстояние, електронна винетка, малко разбуни духовете на превозвачи, на собственици на автобуси, автобусни превози. И реално хората бяха притеснени, тъй като на нашия сайт е публикуван доклада на Световната банка по отношение на анализа на въвеждането на тол системата. Там за целите, пак казвам, на анализа бяха ползвани съответни някакви ставки за тол такси, нали, за цена на тола, за преминаване на километър. Но тези цени са правени само за съставането на този документ. Това не са цените, които ще бъдат въведени за таксуване.
И това ще
е само
пътища. За камиони.
Само за камиони, леките коли до 3 тона и половина реално ще бъдат на електронна винетка, която ще е аналогично на съществуващата, просто няма да има този хартиен стикер на предното стъкло, а ще бъде абсолютно по електронен път и облекчен за закупуване. Новото, което е, че реално тя ще важи за времевия период, за който е закупена, дали ще бъде седмица, месец или година, от датата на закупуването, а не на календарна
година.
Една година, примерно от 5 май.
Той има месечна.
От 5 май до, примерно, 2016 година до 5 май 2017.
Какви ще бъдат?
Седмична, месечна и годишна.
Същата.
Абсолютно същите.
Вие
на същите
сте против
цени.
По-кратките винетки, които се обсъждаха.
По принцип, към настоящия момент даже това не подлежи и на обсъждане, защото въпреки, че доста коментари имаше по тази тема, ефективността на този тип винетки е изключително малък, както и по отношение на приходите, така и по отношение на ползвателите.
Защо малък?
Защото голяма част, аз пак казвам, дори в момента седмичните винетки, които се закупуват, са абсолютно много по-малък брой от годишните, които се закупуват, примерно за леките автомобили.
По-малко ли винетки се купиха тази година заради по-високата цена?
Не, към настоящия момент вече имаме изравняване спрямо
като начало, брой.
Като брой, разбира се.
А като приход,
част от тези пари, които в момента правителството дава, са реално приходите от винетки, които ние сме събрали в повече до сега.
Лазар Лазаров, председател на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура в седмицата на Дарик Радио.